สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลคลายอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเรื่องหลักพื้นฐานของการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์และกระบวนการเพิ่มเติมที่กรุงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนตุลาคมการประชุมดังกล่าวได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงพลังงานและมีกรมองค์การระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างการประชุมนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งจากหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลลาวที่เกี่ยวข้องและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรวม30คนเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การต่างๆซึ่งรวมถึงกระทรวงพลังงานของสหรัฐห้องปฏิบัติการแห่งชาติอากรห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าร่วมบรรยายและนำการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศการหารือระหว่างการประชุมนี้ยังรวมถึงการนำขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมหรือ AP ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมข้อตกลงเรื่องการคุ้มครองป้องกันที่มีอยู่ไปใช้งานด้วยระหว่างการกล่าวต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวได้แสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ร่วมลงนามในขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557ว่าเป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นผูกพันเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจด้วยว่าประเทศต่างๆจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นขึ้นและจัดทำมาตรการคุ้มครองป้องกันเพื่อปกป้องอุบัติเหตุหรือการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์รัฐบาลสหรัฐรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมมือคือประเทศลาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกนำไปใช้อย่างปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวลาวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะส วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์นั้นยังเป็นวัน Adoption Day ของข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ชาติมหาอำนาจ5บวก1และอิหร่านทำความตกลงกันได้เมื่อเร็วนี้นะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันรายงานที่ว่าการโจมตีทางอากาศของแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำสังหารผู้นำระดับสูงคนหนึ่งของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลไคด้าในซีเรียปลายสัปดาห์ที่แล้วและไต้ฝุ่นคอปปุขึ้นบกในตอนเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนแล้วและอีกหลายหมื่นคนต้องอพยพหนีภัยนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเรื่องการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอาเซียนกับจีนตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะคนชราหรือผู้มีวัยทองก็อยากจะอยู่บ้านไม่มีใครอยากจะเข้าบ้านพักคนชรามีทางเลือกอย่างไรบ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยข่าวแรกนะคะข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิหร่านและชาติมหาอำนาจประกอบด้วยสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ5ชาติบวกกับเยอรมนีทำความตกลงกันได้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาย่างเข้าขั้นตอนใหม่ที่จะนำไปสู่การบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ในเวลาต่อไปข้างหน้านะคะขั้นตอนใหม่ที่ว่านี้คือ Adoption Day ที่กำหนดไว้ให้เป็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม Adoption Day หรือวันของการรับข้อเสนอเป็นวันที่กำหนดไว้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดำเนินการเพื่อทำตามข้อกำหนดในข้อตกลงดังกล่าวเรียกชื่อว่า Joint Comprehensive Plan of Action หรือย่อๆว่า JCPOA วันสำคัญต่อจากนี้คือ Implementation Day ซึ่งยังไม่ได้กำหนดแต่เป็นวันที่อิหร่านจะเริ่มเห็นการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติเมื่ออิหร่านปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้นะคะซึ่งทางการอิหร่านกล่าวเมื่อเร็วนี้ว่าน่าจะเป็นไปได้ภายในสิ้นปีนี้แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นได้อิหร่านมีงานต้องทำอีกมากซึ่งรวมทั้งการโยกย้ายเครื่องเซนทริฟิวจ์นับหมื่นเข้าเก็บในโกดังที่จะมีการตรวจสอบดูแลดำเนินการปรับเปลี่ยนโรงงานพลังงานปรมาณูน้ำหนักที่อารักและเปิดทางให้คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าตรวจสอบสถานที่ต่างๆในอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์นะคะถ้าอิหร่านปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ชาติมหาอำนาจที่ระบุไว้ข้างต้นก็จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะประชุมกันในเรื่อง Joint Comprehensive Plan of Action นี้เป็นครั้งแรกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ค่ะก่อนวัน Adoption Day อิหร่านได้ทดลองยิงจรวดรัศมีทำการระยะปานกลางซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเป็นจรวดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และแม้การทดลองยิงจรวดจะไม่ละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับนี้แต่เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาตินะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับอาวุโสไม่อยากจะคิดว่าการทดลองยิงจรวดของอิหร่านจะเชื่อมโยงกับความเต็มใจหรือไม่อย่างไรของอิหร่านในการจะปฏิบัติตาม JCPOA นะคะส่วนประโยชน์ที่อิหร่านจะได้รับในทันทีจากการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจนั้นรีวาบัลลานักวิเคราะห์ของสถาบันวิเคราะห์สเตรทฟอร์บอกว่าอิหร่านสามารถนำน้ำมันระหว่าง40ถึง50ล้านบาร์เรลที่เก็บไว้ออกขายได้ในทันทีค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวยืนยันว่าแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำและได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อต้านกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรีย ได้สังหารผู้นำของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลไคดาในตอนในส่วนที่เป็นตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียในสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ที่ถูกสังหารนั้นเป็นชาวซาอุดิอาระเบียชื่อนายซนาฟีอัลนาเซอร์การสังหารหรือการเสียชีวิตของบุคคลผู้นี้ที่มาจากการโจมตีทางอากาศนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงในวันอาทิตย์ว่าบุคคลผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกกันว่าโคราซานและประกาศตัวว่าเป็นผู้ที่ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้วหน้าที่การงานโดยเฉพาะของเขานั้นคือเป็นผู้จัดการทางการเงินระหว่างผู้บริจาคกับปฏิบัติการต่างๆของกลุ่มอัลไคด้านะคะนายอัลนาเซอร์ได้รับการระบุตัวโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อปีคศ2014ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกเนื่องมาจากบทบาทของเขาในประเทศซีเรียและแนวหน้าอัลนุสราและอัลไคด้ากระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวด้วยว่าเขาเป็นผู้วางกลยุทธ์ระดับสูงและใช้สื่อสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของเขาในการที่จะมุ่งเป้าโจมตีสหรัฐชาวอเมริกันและผลประโยชน์ของสหรัฐนะคะหลังจากที่ทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งทั้งในอิหร่านและอัฟกานิสถานรวมทั้งปากีสถานนายอัลนาเซอร์โยกย้ายไปปฏิบัติการในประเทศซีเรียเมื่อปีคศ2013มีบุคคลอีก2คนที่เสียชีวิตร่วมกับนายอัลนาเซอร์คือนายอับดุลมาลิกอัลจัสราวีซึ่งเป็นชาวซาอุดิอาระเบียและนายอาบูยาเซอร์อัลมักเรบีมาจากมอร็อกโกบุคคลทั้งสองนี้ถูกกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเปิดเผยชื่อทางสื่อสังคมว่าเป็นอีก2คนที่เสียชีวิตในการโจมตีครั้งเดียวกันแต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐมิได้ยืนยันการเสียชีวิตของ2คนนี้นะคะและทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุเพียงแต่ว่านายอัลนาเซอร์เป็นสมาชิกระดับอาวุโสบุคคลที่5ที่ถูกสังหารของกลุ่มคอร์ซานนะคะที่ถูกสังหารในช่วง4เดือนที่ผ่านมาค่ะและไปกันที่ฟิลิปปินส์นะคะไต้ฝุ่นคอปปุซึ่งเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าขึ้นบกในตอนเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและผู้คนอีกหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านที่พักอาศัยพายุที่ว่านี้อ่อนกำลังลงเล็กน้อยโดยเมื่อเกิดลมแรงนั้นจะมีความเร็วได้สูงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุคอปปุนี้จะอยู่เหนือเกาะลูซอนเป็นเวลาหลายวันทีเดียวเนื่องจากถูกกระหน่ำด้วยความกดแรงสูงจากภาคเหนือและมีไต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดด้วยว่าคอปปุจะทำให้มีฝนตกมากได้ถึง600มิลลิเมตรในช่วงหลายวันข้างหน้านี้นะคะไม่ต้องกล่าวเลยนะคะว่าชาวฟิลิปปินส์จำนวนนับหมื่นเวลานี้ไม่มีไฟฟ้าใช้และบางบริเวณนั้นถูกน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งการบินและบริการเรือข้ามฟากระหว่างเกาะด้วยกันนั้นเวลานี้ถูกระงับค่ะในขณะเดียวกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่กรุงปักกิ่งโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางทหารของจีนยืนยันว่าการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะในทะเลจีนใต้ในบริเวณที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์อธิปไตยเป็นเจ้าของนั้นจะไม่ส่งผลต่อเสรีภาพในการเดินเรือแต่อย่างใดนะคะคุณจำเริญตันสมบุญสรุปรายงานของผู้สื่อข่าวของ Voice of America เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
พลเอกฝันจังหลงรองประธานคณะกรรมการกลางด้านการทหารของจีนกล่าวระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนที่กรุงปักกิ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ยืนยันว่าจีนจะไม่ใช้กำลังอย่างบุ่มบามไม่ไตร่ตรองถึงแม้จะเป็นในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยก็ตามและจีนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซึ่งคาดไม่ถึงด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารของจีนผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าเกาะเทียมซึ่งเกิดจากการถมทะเลของจีนนั้นจะไม่ส่งผลต่อเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ซึ่งเกิดจากการถมทะเลนี้จะช่วยให้จีนสามารถให้บริการความช่วยเหลือได้ดีขึ้นในเรื่องการเดินเรือพาณิชย์ครับพลเอกฟานจังหลงได้ยกตัวอย่างถึงการสร้างประภาคาร2แห่งบนเกาะที่เกิดจากการถมทะเลที่ว่านี้ว่าได้มีส่วนช่วยให้บริการด้านการเดินเรือแก่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างไรก็ตามการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะโดยจีนและแง่มุมของสิ่งก่อสร้างด้านการทหารบนเกาะเหล่านี้ได้สร้างความตึงเครียดขึ้นกับหลายประเทศของอาเซียนอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมทั้งไต้หวันซึ่งต่างล้วนอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้ในขณะนี้และภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงด้วยว่าจีนได้สร้างทางวิ่งสำหรับเครื่องบินซึ่งยาวพอที่จะรับเครื่องบินรบได้รวมทั้งยังสร้างท่าเรือสถานีเรดาร์ทันสมัยและสถานีเพื่อติดตามอาวุธต่างๆบนเกาะเทียมเหล่านี้ด้วยเช่นกันสหรัฐนั้นมองว่าการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะโดยจีนนี้บั่นทอนเสถียรภาพในทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้จีนยุติโครงการดังกล่าวและพลเรือเอกแกรี่รัฟเฮดอดีตผู้บัญชาการทหารเรือของสหรัฐได้ชี้ว่ากรณีพิพาททางทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การที่จีนประกาศอ้างอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้โดยอาศัยพื้นฐานจากแผนที่จุดไข่ปลา9จุดรวมทั้งการเร่งขยายพื้นที่ในครอบครองของตนในทะเลจีนใต้โดยการถมทะเลนั้นทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและจะเป็นโอกาสให้มีการคาดการณ์อย่างผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับ
Maritime disputes in the region are not new but recent developments are not helpful the lack of clarity of China's nine dash line in the south
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกจอห์นริชาร์ดสันผู้บัญชาการฐานเรือของสหรัฐคนปัจจุบันประกาศว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแผนจะส่งเรือรบเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่22กิโลเมตรจากเกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนนี้ซึ่งแสดงถึงการไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนแต่ผู้บัญชาการฐานเรือของสหรัฐยืนยันว่าปฏิบัติการของสหรัฐที่เกี่ยวกับเสรีภาพของการเดินเรือดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยั่วยุจีนแต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอยากจะเรียนกระตุ้นความจำสักนิดนะคะว่าการร่วมสนุกกับ VOA และศูนย์หนังสือจุฬาเนื่องในโอกาสครบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วทาง VOA ได้นำชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลขึ้นประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ VOA นะคะและทางศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้นำชื่อขึ้นด้วยคุณผู้ฟังเข้าไปเช็คได้นะคะที่ voathai.com และที่ julabook.com ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะขณะรายงานเป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินที่นิวยอร์กแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับในช่วง50ปีที่ผ่านมานี้ไต้หวันเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักคือประมาณถึงราว 60% นะครับแต่ปีนี้ตัวเลขการส่งออกของไต้หวันเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในลักษณะความต้องการของตลาดและความจำเป็นในการปรับนโยบายอุตสาหกรรมและการส่งออกของไต้หวันด้วยสินค้าส่งออกหลักๆของไต้หวันในเท่าที่ผ่านมานั้นก็คือพลาสติกเครื่องจักรกลและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่ค่าเงินของไต้หวันที่แข็งตัวขึ้นรวมทั้งความต้องการสินค้าเครื่องจักรกลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดีขึ้นเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ยอดการส่งออกเครื่องจักรกลของไต้หวันต้องลดลงความต้องการของตลาดที่อ่อนตัวทั้งในจีนและยุโรปก็ส่งผลต่อสินค้าส่งออกของไต้หวันแทบทุกประเภทด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวันกำลังต้องแข่งขันกับจีนซึ่งการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นและในขณะเดียวกันสินค้าไฮเทคส่วนใหญ่ของไต้หวันมักจะเน้นหนักไปที่ฮาร์ดแวร์ในขณะที่ผู้บริโภคปัจจุบันกำลังต้องการสินค้าไฮเทคประเภทซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเมาจี้เกาของไต้หวันได้กล่าวต่อที่ประชุมอุตสาหกรรมส่งออกว่ารัฐบาลไต้หวันจำเป็นต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหาสูตรหรือรูปแบบใหม่ของการส่งออกที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากกว่าปัจจุบันครับมาที่สหรัฐนะครับเมื่อวันเสาร์หน่วยงาน FBI ของสหรัฐยืนยันว่ากำลังมีการสอบสวนรายงานที่ว่านักเจาะลวงคอมพิวเตอร์ของรัสเซียเข้าไปขโมยข้อมูลของหน่วยงานบริการข่าวดาวโจนส์ Financial News Service ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะมีผลต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นได้ก่อนที่บริษัทดาวโจนส์จะนำข้อมูลดังกล่าวออกตีพิมพ์เผยแพร่รายงานระบุได้ว่าการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์ชาวรัสเซียนี้ดำเนินมาอย่างน้อย1ปีแล้วอย่างไรก็ตามโฆษกของบริษัทดาวโจนส์แสดงความเคลือบแคลงสงสัยในรายงานข่าวซึ่งเสนอโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนี้และแถลงว่าจนถึงขณะนี้บริษัทดาวโจนส์ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีการสอบสวนเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทดาวโจนส์ซึ่งเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เปิดเผยว่ามีการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของตนและผู้เจาะล้วงสามารถขโมยข้อมูลบัตรชำระเงินและข้อมูลการติดต่อของบุคคลต่างๆไปได้ราว 3,500 คนลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับสตรีแอฟริกาใต้วัย20ปีผู้หนึ่งถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์หลังจากที่เธอนำทารกวัย19เดือนของเธอออกประกาศขายทางเว็บไซต์ชื่อกัมทรีในราคาเพียงแค่350ดอลลาร์หรือประมาณ10,000บาทไทยเท่านั้นเองขยับไปที่จีนนะครับชนชั้นกลางของจีนที่เพิ่มจำนวนขึ้นรวมทั้งความต้องการบริการที่ละเมียดละไมทำให้ขณะนี้มีโรงเรียนสอนบริกรผู้เสิร์ฟเหล้าและอาหารหรือบัตเลอร์สไตล์ยุโรปซึ่งเริ่มเปิดสอนในประเทศจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยเป็นการร่วมกิจการระหว่างสถาบันสอนบริกรจากเนเธอร์แลนด์กับบริษัทพัฒนาที่ดินในเมืองเชงตูของจีนทางนี้เพื่อให้การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพบริกรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของจีนหน้าที่ของบริกรหรือบัตเลอร์สไตล์ยุโรปที่ว่านี้มีไม่เพียงแค่การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการทำอาหารการจัดโต๊ะและการรีดผ้าสำหรับให้บริการผู้ที่มีฐานะมั่งมีและอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ขนาดใหญ่ด้วยครับพูดถึงเรื่องบริการนะครับกลุ่มบริษัทกลุ่มภัตตาคารที่มีชื่อในนครนิวยอร์ก13แห่งประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยกเลิกระบบการให้ทิปแก่ผู้ให้บริการซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ไปทานอาหารนั้นมักจะต้องเพิ่มค่าทิปให้กับบริการตั้งแต่10-15หรือ 20% แต่แดนนี่แมร์ซึ่งเป็นเจ้าของของภัตตาคาร13แห่งในนครนิวยอร์กบอกว่าภัตตาคารของตนนั้นจะเลิกใช้ระบบการให้ทิปในช่วงปีหน้าโดยบอกว่าระบบการให้ทิปนั้นไม่เป็นธรรมต่อทุกคนเพราะว่าในขณะนี้ผู้ที่ทำงานอยู่ด้านหลังอย่างเช่นพ่อครัวหรือว่าผู้ที่รับจองนั้นรวมทั้งผู้ที่ล้างจานไม่ได้ส่วนแบ่งของการได้ทิปนี้แต่อย่างใดคาดกันว่าการประกาศเริ่มระงับระบบการให้ทิปของกลุ่มภัตตาคารขนาดใหญ่ในนิวยอร์กอาจจะส่งผลต่อทิศทางในลักษณะเดียวกันนี้ของบริษัทภัตตาคารอื่นๆในสหรัฐด้วยเช่นกันขณะนี้ผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมบริการด้านอาหารในสหรัฐนั้นกำลังพยายามเรียกร้องขอค่าแรงขั้นต่ำสูงขึ้นและนครนิวยอร์กก็มีแผนที่จะเริ่มใช้ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคบริการด้านอาหารโดยจะให้ค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ15ดอลลาร์ในไม่ช้านี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ก ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะในสหรัฐนั้นมีผู้คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สคือคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่อายุเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณกันมากขึ้นและคนสูงวัยเหล่านี้อยากจะอยู่บ้านตนเองมากกว่าที่จะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะและที่กรุงวอชิงตันมีองค์กรไม่หวังผลกำไรเรียกชื่อว่า Capitol Hill Village ที่ให้ความช่วยเหลือบริการต่างๆแก่สมาชิกที่สูงวัยเหล่านี้ลินยังและโจเซฟม็อกของ VOA ภาคภาษาจีนกลางได้ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุในองค์กรที่ว่านี้และนำเรื่องมาเสนอโดยคุณทักษิณาไข่แก้วเป็นผู้ถ่ายทอดค่ะ
สำหรับชาวอเมริกันส่วนมากนะคะการเข้าสู่วัยทองหมายถึงการต้องย้ายออกจากบ้านของตนเองไปพำนักอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุและสูญเสียอิสรภาพค่ะแต่ว่าในตอนนี้มีชุมชนแห่งหนึ่งในย่านแคปิตอลฮิลล์ในกรุงวอชิงตันที่เสนอทางเลือกที่แตกต่างแก่ผู้สูงวัยค่ะ
Capitol Hill Village is a movement among the communityof it started with a group of senior people in it
how Molly Singer ผู้อำนวยการบริหารแห่ง Capitol Hill Village กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า Capitol Hill Village เป็นการรวมตัวกันของคนสูงวัยกลุ่มหนึ่งและตอนนี้ได้ขยายตัวครอบคลุมทั้งชุมชนค่ะในปีคศ2006หรือว่าราว9ปีที่แล้วนะคะเพื่อนบ้านสูงวัย6คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีความคิดเดียวกันและตัดสินใจตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันและกันให้อาศัยอยู่ต่อไปได้ในบ้านของตนเองโดยไม่ต้องย้ายออกไปอยู่ในที่พักของคนสูงอายุเมื่อแก่ตัวขึ้นค่ะพวกเขาจัดทำรายชื่อผู้รับเหมาที่ให้บริการซ่อมแซมบ้านให้คำแนะนำทางการเงินการเดินทางและยังพึ่งพาอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่มเป็นหลักค่ะมาถึงขณะนี้นะคะการรวมตัวกันแบบกลุ่มนี้ได้กลายเป็นหน่วยงานแบบไม่หวังผลกำไรที่มีสมาชิก400คนสมาชิกเหล่านี้จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปีค่ะทางกลุ่มจะใช้บริการจากอาสาสมัครเสียก่อนนอกเสียจากว่าจะไม่มีอาสาสมัครที่สามารถทำงานที่จำเป็นได้จึงจะว่าจ้างคนภายนอกเข้าไปให้บริการค่ะ คุณดอนเฮฟเฟอร์แมนอาสาสมัครคนนี้กำลังซ่อมโทรศัพท์ให้สองสามีภรรยาวัย90ปีคู่หนึ่งเขาอาศัยในชุมชนแห่งนี้มานาน32ปีแล้วนะคะและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเมื่อตอนอายุ57ปีและได้เป็นอาสาสมัครช่วยงานของกลุ่มมาตั้งแต่ต้นเขากล่าวว่าสมาชิกส่วนมากจะอาสาสมัครช่วยงานกันตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่อายุยังไม่สูงมากนักบางคนอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังอาสาสมัครอยู่ทุกคนจะช่วยงานเป็นอาสาสมัครตราบใดที่ยังมีกำลังวังชาที่จะทำได้ค่ะคุณรูธมิเชลอายุ87ปีเห็นด้วยกับคุณเฮฟเฟอร์แมนนะคะคุณมิเชลเองอาสาสมัครสัปดาห์ละ2ชั่วโมงค่ะเธอเป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากอังกฤษและตอนนี้อาศัยอยู่โดยลำพังชอบอ่านหนังสือและถกเรื่องหนังสือเป็นงานอดิเรกการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มช่วยเธอสามารถตั้งสโมสรหนังสือขึ้นมาได้ค่ะเธอได้อ่านหนังสือและได้ทำสวนในขณะที่ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้ต่อไปโดยไม่ต้องย้ายไปอยู่บ้านพักของคนสูงอายุ
For meI like to be in my own environment.
มิเชลบอกว่าดีใจที่ยังอาศัยอยู่ต่อไปได้ในบ้านของตนเองที่อาศัยมานาน25ปีแล้วค่ะการเป็นสมาชิกของกลุ่มช่วยให้เรื่องนี้เป็นไปได้ค่ะหน่วยงาน Capitol Hill Village ช่วยให้สมาชิกวัยทองอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้นานเท่าที่จะนานได้ค่ะเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีกิจกรรมร่วมกันในสังคมไม่ว้าเหวยังมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นได้และมีชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชนของพวกเขาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington